Yani bu masala bir fikhi masala. Bu şahmat bugün paydo bo'lib Saudiya'nın bosh muftisi aytilgan kundan keyin muhokamaga kirishilgan emas, aksincha bu o'sha sahobalar, ya'ni payg'ambarimizdan keyinoq bu masala kun tartibiga kirgan, chunki o'sha musulmonlar muomalaga kirgan xalqlarda o'sha shaxmat o'yini bo'lib, shaxmat o'yini keyinchalik o'z-o'zidan musulmonlar ichida o'ynash mumkinmi yo'qmi degan savolga olib kelgan va bu qarashlar o'sha paytdan biroz ixtilofli, bahsli masala bo'lib ko'rilgan va buni, ya'ni kelishilgan o'rinlari bor hukumat qanaqa bo'lishligi to'g'risida va ixtilofli turli qarashlar bo'lgan o'rinlari bor. Ixtilofli kelishilgan o'rinlaridan boshlab qolaylik. Ya'ni kelishilgan o'rinlardan biri shuki, shaxmat yoki har qanday boshqa faoliyat agar uni qilish bilan bizni, ya'ni musulmonlarni biron bir asli qilish kerak bo'lgan ishdan kechiktirsa, masalan namozni vaqti keldi-yu, u kishi o'sha shaxmat yoki boshqa bir faoliyat ham asli shunda davom etib namozni o'tkazib yuboradigan bo'lsa, ya'ni shunaqa bir holat bo'lsa, bunda haromligiga ulamolar bir, ya'ni ovozdan shu fikrga kelishgan. Ikkinchi yana bir shu kelishilgan o'rin, agar mana shunga pul tikib o'ynalsa shaxmat o'yinini. Endi ixtilofli o'rni, fikrlar har xil bo'lgan o'rni esa mana shundan tashqari bo'lsa-chi, inson doimiy tarzda mukkasidan ketib emas, ba'zida o'ynasa va bir yo o'zini o'sha bir ko'ngil ochar tadbir faoliyat sifatida yoki xo'p o'sha orqali boshqa bir yaxshi maqsadni ko'zlab. Chunki mana shu holda, demak, fikrlar o'sha fiqh ulamolari fikrlari turlicha. Biz masalan Kuveytda chiqqan fiqh ensiklopediyasiga murojaat qilsak, u yerda mana shu yerga kelganda, demak, mazhablarni, islom sunniy mazhablarini qarashlari har xil bo'lganligi aytiladi. Bular ichida albatta ya'ni o'sha mumkin emas degan qarash, bu hanbali mazhab, aynan bu o'sha Saudiyada ham tarqalgan hanbali fiqh ulamolari va ayni paytda eng o'sha Moliki mazhab. Demak, ikkala mazhabda bu shaxmat o'ynashni, demak, o'sha haromligiga shu fikrda bo'lishgan faqihlar. Ammo
Domla, domla,
Hanafiy
uzr.
va Shofiy mazhablarda esa makruh degan qarash ham bor, muboh degan qarash ham bor. Va uni sababi qilib o'sha, ya'ni shaxmatni qanday tushunishimiz kerak? Shaxmat umuman befoyda bir o'yinmi yoki foydasi bor bir aqliy mashg'ulotmi? Joiz deganlar aynan o'sha tomon ishiga qarashgan. Masalan aytishganki, shaxmat go'yoki bir strategik rejalarni tuzishga o'xshashroq bir faoliyatdan iborat va bu orqali inson, agar haligi boshida aytganimiz ikki kelishilgan joiz bo'lmagan narsalar aralashmasa, qilsa bo'ladi deyishgan.
Domla,
ikkinchi
bu masalada o'sha turli mazhablarda, turli olimlar, turli fiqhlar aytgan gaplarni juda yaxshi abzor qilib berdingiz. Endi oddiy namozxonga oddiy tushunarli bir xulosa qilib bersangiz.
Ha, endi xulosani o'z-o'zidan har kishi o'zi eng diniy masalada o'ziga murojaat qilsa to'g'ri bo'ladigan deb biladigan ulamolardan oladi. Lekin men hozir aytganim shuki, demak, ikkita katta fiqhiy madrasalarimiz sunniylarini mumkin emas deyishgan, ikkitasi esa mumkin deyishgan. Ya'ni bu ixtilofli masala, fikrlar har xil bo'lishi mumkin bo'lgan masala, ikki tomon ham o'ziga yarasha dastaklagan dalillarni keltirishadi. Ko'plab sahobalar, jumladan Ali roziyallohu anhudan buni o'sha qimorga o'xshatilgan, narda sherga o'xshatilgan boshqa ya'ni holatlar bo'lgan, lekin ayni paytda tobeinlardan bir nechtalarini shaxmat o'ynaganliklari va keyin ham o'sha faqih ilmi ulamolarini shuni joiz deb aytgan
Demak,
namoyishlari ham bo'lgan.
ummat bu masalada, shaxmat masalasida bir ittifoqqa kelgan emas shuncha asrdan beri.
Shunday. Ya'ni bundan boshqa ko'plab masalalar ham fiqiy masalalar. Aslida bu islomda, ya'ni fiqhning o'zini asl prinsiplarida yo'l qo'yib berilgan turli qarashlar, ya'ni imkoni bor bo'lgan masalalardan biri. Ammo, ya'ni haligi aytganimizdek, buni suv iste'mol yoki noto'g'ri tushunilmasligi kerak. Haligi ikkita holatda, agar unga pul tikilsa yoki uni mukkasidan ketib o'ynab boshqa musulmon kishi qilishi kerak bo'lgan ko'plab ishlar bor. Bo'lib hamki bugungi kunda biz musulmonlar shundoq ham juda ortda qolib, bizda vaqt tig'izligi, resurslar yetishmasligi bor. Bunday bir paytda shaxmat bilan vaqtni o'tkazish albatta eng to'g'ri qaror bo'lmaganligini menimcha har bir musulmon shundoq vaziyatga qarab ko'rib turibdi.